Ля мікрафона ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія выбары, пейзаж пасля бітвы, якой не было. Загадкавая рэакцыя Еўропы і ЗША. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў пражскай студыі «Свабоды» гавораць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат».
У мінулую нядзелю адбыўся фінальны этап выбарчай кампаніі. Тыдзень рэкорднага датэрміновага галасавання завяршыўся масавай яўкай. З першага туру ўпершыню ў гісторыі парламенцкіх выбараў у Беларусі запоўненыя ўсе месцы ў палаце прадстаўнікоў. Адзін чалавек падавіўся шашлыком і памер, а міжнародныя назіральнікі заявілі, што яны не слепа, глуха, немыя ідыёты і адмовіліся прызнаць гэты рытуал дэмакратычным. На парламенцкіх выбарах у Беларусі было некалькі ўдзельнікаў. Ну, выбаршчыкі, народ, улада, апазіцыя. Ян, як бы вы адказалі на пытанне, хто выйграў, а хто прайграў на гэтых выбарах?
По-моему, прайгралі ўсе. Прайграў і народ, якому улады фунданулі чарговую элегантную перамогу, і апазіцыя, якая так і да канца не была ў змозе вырашыць, як паводзіць сябе на гэтых выбарах. І прайгралі ўлады, якія думалі, што гэтым разам яны пераканаюць Еўропу да спецыфічнага беларускага бачання дэмакратыі, і што Еўропа можа пракаўтнуць гэтую элегантную перамогу і не паперхнуцца. Якраз мяне пралік уладаў асабліва ўражвае, і гэта, відаць, паказвае, што дарадцы прэзідэнта Лукашэнкі, калі ён іх слухае нейкіх дарадцаў, яны фактычна ізаляваныя ад Еўропы і не надта разумеюць
Еўропу. Ну вось, Юра, Ян кажа, тры пройгрышы. Все тры ўдзельнікі прайгралі. Як бы вы адказалі на пытанне, хто прайграў, хто перамог?
Ну, я з Янам не згодны. Калі тут не карыстацца метафарамі, то ўсё ж такі выйграла ўлада, прайграла апазіцыя. Не прайграла, выйграла выбары, а прайграла тую палітычную кампанію, якая праводзілася па тых правілах, якія прынятыя ў Беларусі. Ну, я згодны, што прайграў беларускі народ, але большасць яго так не думае, і ці магчыма гэту паразу не ўсведамляе, а меншасць не мела імпэту, сілы, каб
але
змяніць гэтыя
правілы. Калі пра народ, Юры, ці меў народ нейкую стаўку ў гэтай гульні?
Ну, народ – это заўсёды галоўная стаўка. Ведаеце, у рэшце рэшт, ніякай уласнай сілы, акрамя народнай падтрымкі, няма ў самага аўтарытарнага рэжыму. Як казаў Напалеон, што штыкамі можна зрабіць вельмі шмат, што на іх толькі нельга сядзець. Нават самыя самаўладныя ўладары сядзяць не на штыках, ці не толькі на іх.
Нечаканасцю для многіх, у тым ліку і для нас, тут, у студыі, стаў той факт, што ў складзе палаты прадстаўнікоў не апынулася ніводнага прадстаўніка апазіцыі. 70 чалавек удзельнічалі, ніводзін не прайшоў. Мы называлі ў мінулы раз сціплыя, але тым не менш пазітыўныя лічбы. 3, 5, 7 чалавек, аказалася 0. Вось маё, Юры, пытанне да вас. Мы памыліліся на пару чалавек, ці мы памыліліся на цэлую палату?
У мяне адукацыя матэматычная, але так, відаць, вынікае, што сябры участковых выбарчых камісій, не кажучы ўжо пра спадарыню Ярмошыну, аказались проста лепшымі матэматыкамі, чым мы.
О, матэматыка, это важная навука ў Беларусі,
это,
навука
это,
номер адзін.
Это вышэйшая алгебра.
Большая, чым хімія, да, крыць.
Безумоўна, безумоўна. Але, ведаеце, у мяне ўсё ж такі такое ўражанне было, што ўсё ж такі, першапачаткова, ну, сапраўды існаваў некі план, што вот некалькі чалавек улада ў парламент прапускае. Але потым здарылася нешта. От про це нешта ёсць розныя варыянты. Ну, напрыклад, Анатолія Бецька мяркуе, што штосьці такое вялікае і прыгожае паабяцалі з Москвы, пасля чаго ўжо гэтая гульня з Захадам, ну не тое, што зусім страціла сэнс, але значна меншая дае цікавасць. Не выключена, што гэта была такая эмацыйная рэакцыя на некі такі, можа, нават другасны фактар. Ну, вось, напрыклад, вось вызваліў Лукашэнка Казуліна. А Казулін замест того, каб сядзець тихо, вось ён едзе ў Брусель, там яго слухаюць еўрапейскія міністры, а лукашэнкаўскага міністра Мартынава нават за ганак гэтай нарады не пускаюць. Пасля чаго Казулін ляціць у Злучаныя Штаты, сустракаецца там з прэзідэнтам Бушам. Ну і не выключена такая эмацыйная рэакцыя. Ах так! Ах так, я ж по-хорошому хотел. Ну, коли не хочете, ну, я вам покажу, какие там будут.
Два варианты, которые вы приводите, экономичный перник и ревность.
Ну, может быть, у рэшце рэш, что все, домовились. Ведаете, как в этом старом анекдоте про скорпиона. Все, домовились. А потом встал одной. Ну, не хочу я 4 года этой твары бачить. Вот не хочу и все. Ну, хай мне это что-то будет каштовать. Ну, брыдко мне. Вот
okay. Два варианты, чему першапачатковый вариант был адменены. Калі мы памыліліся ў лічбе апазіцыянераў у парламенце, мы памыліліся проста на пару чалавек, ці мы памыліліся прынцыпова?
Ну, это такая доля, ведаеце, аналітыка. Ён робіць прагноз, а праз тыдзень тлумачыць, чаму гэты прагноз не збыўся. Так што я дам трэцюю версію да таго, што сказаў Юры. Па-моему, ўсё ж такі эмацыйнасці тут не было. А я думаю, што і сам прэзідэнт, і ягоныя дарацы разлічылі, што гэтую элегантную перамогу над Еўропай можна атрымаць самым нізкім коштам. І проста яны разлічылі, што у гэтае ўсё каўтнуць. Хопіць, што, скажам, вось Беларусь выпустіла палітычных вязняў, хопіць, што не прызнала Абхазіі і Асетіі, гэта плата дастатковая. І не трэба ад сваіх палітычных прынцыпаў адступаць і яшчэ, скажам, прапускаць нейкіх апазіцыянераў у палату. Я ўжо сказаў, што, скажам, беларускі палітычны хутар, ён ўжо адстаў ад Еўропы. Для мяне гэта яшчэ адна прычына, чаму варта Беларусь цягнуць за вушы Еўропу, не гледзячы на усялякія элегантныя перамогі. Гэта гучыць, ну, пагаджаюся, цынічна, але ў гэтым ёсць таксама, так бы мовіць, і нацыянальны прагматызм майго боку.
Старажытная мудрасць кажа, ніколі не апраўдывайся, ворагі не павераць, а сябрам гэта не трэба. Аудиторія Белсату, наші сябры. А зараз, колеги, я хотів би попросити вас попрактикуватися у рэдкім жанры ретро-прагнозу. Падчас гэтай выбарчай кампаніі адна з галоўных тэмаў спрэчак унутры самой апазіцыі была спрэчка наконт байкоту – удзельнічаць ці не. І тут, падчас нашых абмеркаванняў, я бы сказаў, што перавагу хіба што мелі аргументы за ўдзел. Зараз прыхільнікі байкоту могуць сказаць, ну што, хто меў рацыю, апазіцыі нема, ці не сапраўды байкот быў адзіным выйсцем. Калі б тое, што мы ведаем зараз, ведаем вот гэтыя вынікі, калі б мы перанесліся Юры назад, што б вы адказалі на гэтае пытанне?
Ну, я думаю тоже, што і тады, што ўдзельнічаць было ўсё ж такі варта. Бо з аднаго боку, напярэдадні выбараў з'явіліся дадзеныя незалежных сацыёлагаў, паводле якіх пры ўсёй умоўнасці гэтых дадзеных толькі 10% насельніцтва станоўча рэагавала на ідэю байкота. Гэта не тая колькасць, якая можа змяніць сітуацыю. З другого боку, тое, што выбары ўсё ж такі не былі прызнаныя, скажам, місія АБСЕ, ну, так выглядае іншым, і з заходнімі дзяржавамі, гэта вынік таго, што яны зафіксавалі парушэнні ў тых працэсах, у якіх удзельнічала апазіцыя. Парушэнні ўзніклі таму, што быў удзел апазіцыі,
а не таму... Была некая актыўнасць, якую можна было ацаніць, замерыць, зрабіць высновы.
Ну, калі б гэтага не было, то, ўласна, якія падставы? Проста таму, што апазіцыі з самага пачатку гэта не спадабалася, яна гэта байкатавала. Акрамя таго, ведаеце, ну, ўсё ж такі адбыўся некі працэс камунікацыі паміж апазіцыяй і насельніцтвам. Хай такі млявы, але штосьці кандыдаты казалі, штосьці, дарэчы, паслухалі ад людзей. Калі, умоўна кажучы, праз год некім цудам, вось адбудуцца свабодныя выбары, ну, яны, па меншай мере, дзякуючы гэтым выбарам, не забылі, як увогуле ў выбарах удзельнічаць.
Так? Ян, тое ж самае пытанне да вас. Вот вы сёння на тыдзень мудрэйшы, чым тыдзень назад. Як бы вы адказалі на пытанне ўсё ж такі прыхільнікаў байкоту і прыхільнікаў удзелу?
Я б так само пошел бы голосовать, ведаючи, что сказать ничего с гэтага не будет. Я хочу расповести показку со своего приватного життя. Я раз удельничал у выборах у коммунистической системы, это было в Польше, в 1980 году. Я был студентом с физики. Я докладно ведал, что, скажем, я пойду на выборы, или нет, это не имеет никакого значения, выники и так намалюют. Але, пораившись с коллегами, мы пошли просто, взяли бюллетени, и уже не памятаю, ці написали некие непристойные слова в адрес улады, ці некий непристойный малюнок там покинули в этом бюллетене, и кинули эти бюллетени. Потом были еще несколько разных выборов, я их не удельничал. Можно сказать, бойкотовал. Але менавіта запамяталася мне психологично, я себе добра отчувал после этих выборов. Я не могу ничего зрабіць, але я, скажем, зрабіў тое, что могу. Я выказал в неким сенсе протест. И для меня вельми зразумелое нараканье Сергея Дубовца, який у своим одним из апошніх блогов на Радио Свобода написал, что вот и он шкадует, что в его окрузе знялася представница оппозиции, и он не мае на кого голосовать. У его, я разумею, не мае иллюзий, что, скажем, его голос и ничего не значит. Але для его психологично вельми добрая ситуация. И он выканал то, что мог. Поставил крыжик каля своего кандидата.
Сёлета, здаецца, уже в четвертый раз у этом стагодзе фокусом, местом проведения протестов становится Кастрычніцкая площа у Менску подчас выборов. Ну, я нагадаю, что люди выходили на эту площу на заклик оппозиции подчас президентских выборов 2001-го.